Earth News Radio 105,8.
Με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου συναντάται σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια συνάντηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω απλώς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποσχεθεί μια συμφωνία για την Γάζα. Έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρχει λύση και επίσης υπενθυμίζω ότι έχει θέσει βέτο σε ενδεχόμενη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αύριο συγκεντρώνονται 800 Αμερικανοί επιτελείς στη Βιρτζίνια. Ένα γεγονός που έχει μία φωλούρα γύρω από αυτό και το λέω γιατί ούτε και οι ίδιοι δεν έχουν την ατζέντα της συνάντησης αυτής. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία μεταξύ των ειδικών στα θέματα της άμυνας. Είναι μια συνάντηση ασυνήθιστη και την περιβάλλει αδιευκρίνηστη συνθήκη και θολούρα όπως το χαρακτήρισα πριν από λίγο και μυστήριο και ίντριγκα. Είναι μια συνάντηση που όπως ο ίδιος ανακοίνωσε θα πάρει μέρος και ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλη αυτή την πληροφορία και ό,τι αφορά την πληροφορία αυτή την έχει δώσει η εφημερίδα Washington Post και εγώ φίλες και φίλοι να θυμίσω απλώς ότι η συνάντηση αυτή γίνεται ένα μήνα μετά την μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου και ότι ο Υπουργός Άμυνας έχει ήδη περικόψει το 20% θέσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων και σχεδιάζει επίσης και την περικοπή ανάλογων θέσεων. Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά. Πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά με τον Γιάννη Πρίντεζη να ρυθμίζει τον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio, πληκτρολογήστε το όπως θέλετε και μέσω αυτής της πλατφόρμας λοιπόν μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο άλλος τρόπος είναι η επικοινωνία με το mail μας στο ebaltaji@earth.gr. Καλή εβδομάδα να έχουμε φίλες και φίλοι. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα, καιρικά εννοώ. Αυτό που θέλαμε εμείς που δεν είμαστε καλοκαιράκιδες. Άρχισε επιτέλους να αισθανόμαστε λίγο την αίσθηση του φθινοπόρου. Πολύ περισσότερο που από ό,τι βλέπετε και από ό,τι βλέπουμε δεν έχει συνέβει αυτό το κακό που οι μετεωρολόγοι έδιναν ως εκδοχή. Ήπια φαίνεται να είναι τα πράγματα. Και όταν είναι και τέτοια, δηλαδή αυτή η ήπια βροχούλα, είναι ακόμα περισσότερο ευπρόσδεκτη. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός γύρισε, την επικοινωνία του την εβδομαδιαία την έκανε, το time out, αν είναι time out, που δεν ήταν time out, των Ηνωμένων Πολιτειών τέλειωσε και γύρισε και βρίσκεται μπροστά στα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Η κυβερνητική ατζέντα δεν είναι η ευκολότερη που θα μπορούσε να είχε, δεν είναι στην ευκολότερη φάση του ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνησή του δηλαδή. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Σπέβδω να καλωσορίσω εδώ στη συχνότητά μας τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινής, τον Σταύρο Παπαντονίου. Σταύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, Σταύρο. Έλεγα λοιπόν ότι γύρισε από την Νέα Υόρκη με αυτά που έφερε από εκεί, για να είμαι ακριβής. Όλο αυτό, όλη αυτή η συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά την αναβολή της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο και όλο αυτό το παρασκήνιο, που με το παρασκήνιο πάντα υπάρχει και μία δόση υπερβολής. Μας αρέσει εμάς να το κάνουμε αυτό, από τη μία μεριά, και από την άλλη τα προβλήματα που όλα που είναι εδώ, που τα Τέμπη τα έχει μπροστά του, πολύ μπροστά του, και το λέω αυτό γιατί χθες είχε και αυτή την συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μια συγκέντρωση συμπαράσταση στον απεργό πατέρα, συν όλα τα άλλα που κορυφαία από όλα τα άλλα είναι η ακρίβεια, βεβαίως.
Ναι, όπως τα λες είναι έτσι.
Τα έβαλα όλα μαζί.
Τα έβαλες όλα μαζί και σωστά. Τελείωσε η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο απόϊχος είναι πάρα πολύ έντονος, όπως είναι λογικό μετά την ακύρωση του ραντεβού με τον κύριο Ερντογάν. Αλλά πρέπει να σου πω ότι σήμερα Δευτέρα που βρισκόμαστε, τόσο η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και άλλα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν η ΔΕΘ, τα μέτρα για τη μεσαία τάξη και όλα αυτά, μοιάζουν λίγο μακρινά, γιατί έχουμε μπει μαζί με τον φθινοπορεινό καιρό, έχουμε μπει στα βαθιά και του πολιτικού φθινοπόριου, μην πω του πολιτικού χειμώνα, καθώς το θέμα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠ έχουν έρθει με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ξανά στην επικαιρότητα. Από τη μία πλευρά είναι η απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι, που έχει αναζωπηρώσει το θέμα των Τεμπών, και από την άλλη είναι η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τρέχει και βγάζει ήδη και θα βγάζει ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα.
Όσο περνάει ο καιρός, ναι, βέβαια.
Επικαιρότητα. Ναι, είναι δύο δύσκολα θέματα, Ευαγγελία, για τη Νέα Δημοκρατία. Δύο θέματα τα οποία.
Και το λέγαμε αυτό, Σταύρο, το λέγαμε και σε συνομιλίες οι δυο μας, ότι αυτά τα θέματα, δηλαδή το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν τελειώσει για την κυβέρνηση, τα έχει μπροστά της, και να το φτάσαμε φθινόπωρο και με αυτά ασχολούμαστε πάλι και καλά εμείς. Πρέπει να τα λύσει η κυβέρνηση.
Εντάξει, καλά, προφανώς, γιατί είναι θέματα τα οποία την έφτυραν σε δύο συγκεκριμένα χρονικά διαφορετικά μεταξύ τους χρονικά σημεία. Από τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο είχαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη φθορά της κυβέρνησης λόγω των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη που την έριξαν τότε, και έως και δύο μονάδες έφτασε να είναι κάτω στις μετρήσεις, ενώ το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το καλοκαίρι είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έχει προκαλέσει αρκετούς τριγμούς σε πολλά επίπεδα για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και εσωκομματικά. Μην θυμίσουμε τώρα την ψηφοφορία 31 Ιουλίου με τις επιστολικές ψήφους και τι αντίκτυπο είχε εσωκομματικό για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δύο θέματα τα οποία είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι εκεί θα εστιάσει το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου και στη διαχείριση των δύο συγκεκριμένων θεμάτων. Το οποίο, να πούμε και δύο πράγματα γι' αυτό.
Ναι.
Κοίταξε, από τη μία, το θέμα της απεργίας πείνας του κυρίου Ρούτσι, η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με πάρα πολύ προσοχή, με πάρα πολύ ευαισθησία. Δεν έχω ακούσει ουσιαστικά, δεν έχουμε ακούσει στελέχη της κυβέρνησης να μην συμπαραστέκονται στον απεργό πείνας και να μην λένε ότι σε ανθρώπινο και προσωπικό επίπεδο είναι μαζί του. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα το οποίο είναι της δικαιοσύνης, πρέπει να χειριστεί η δικαιοσύνη, και είναι και θέμα το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να δείξει και θέλει να δείξει μια μεγαλύτερη προσοχή. Γιατί να σου θυμίσω ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο τρόπος ο οποίος διαχειρίστηκε σε πολλές πτυχές το θέμα των Τεμπών θεωρήθηκε εκ των υστέρων, και εντός της κυβέρνησης εννοώ, από στελέχη εντός της κυβέρνησης, ότι ουσιαστικά έριξε επιπλέον νερό στο μήλο του θέματος.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστεί, πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ αυτών των δύο πλευρών. Αυτό προσπαθεί το τελευταίο διάστημα. Η τελική έκβαση βέβαια θα φανεί πώς θα γίνει και πώς θα πάει, αλλά δεν πάβει να έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Τώρα όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πριν μπούμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή είπες ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως πραγματικά είναι ένα θέμα της δικαιοσύνης, να κρατήσουμε την παρέμβαση του Βαγγέλη Βενιζέλου, που είναι μια παρέμβαση επί του θέματος που έχει κάνει εντύπωση.
Εννοείς την παρέμβαση που είπε για τον Κρέοντα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, σαφέστατα, πάντα οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνει ο κύριος Βενιζέλος έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του δικού του πολιτικού βάρους. Ήταν μια παρέμβαση η οποία ήρθε να προσθεθεί σε όλες τις υπόλοιπες, οι οποίες ουσιαστικά λέγανε ότι πρέπει της αντιπολίτευσης της πόλης, έτσι, όχι της κυβέρνησης, που λέγανε ότι ουσιαστικά πρέπει να
είναι μια δεικτική, ήταν μια δεικτική παρέμβαση, αυτό ήταν.
Ναι, ήταν μια δεικτική παρέμβαση που συντάσσεται με την υπόλοιπη αντιπολίτευση που λέει ουσιαστικά προσέξτε, γιατί αυτό το θέμα θα το βρείτε μπροστά σας και θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει αποδεκτό το αίτημα του πατέρα. Μιας και με πάστορα όμως βέβαια στο πολιτικό σκέλος που λέει ήταν δεικτική, ο κύριος Βενιζέλος όλο το τελευταίο διάστημα διαρκώς κάνει δεικτικές παρεμβάσεις.
Όλες οι παρεμβάσεις είναι κριτικές απέναντι στην
έχει
κυβέρνηση.
Υπάρχει πλέον μια σαφέστατη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του κυρίου Βενιζέλου και της κυβέρνησης εδώ και αρκετό καιρό σε μια σειρά πολλών θεμάτων. Και αυτό εντάξει έχει και τη δική του αξία. Βέβαια με το σχόλιο το οποίο μου έκανες με πας τώρα στο πόση αξία έχει όχι μόνο η παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου διαχωριστική γραμμή αλλά και στα θέματα τα υπόλοιπα τον κύριο Σαμαρά. Ακόμη και τον κύριο Καραμαλή, αν και δεν έχει κάνει κάποια.
Θα στο έβαζα και αυτό. Γι' αυτό ξεκίνησα ήπια.
Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο το Μαξίμου και η πρώην, θα το έλεγα, ας πούμε, σαν ναι. Τίτλο. Το πώς με όλους τους πρώην και μάλιστα με αυτό το μέτωπο, το οποίο κάποτε μοιάζει πολύ μακρινή πλέον αυτή η εποχή, το είχαμε ονομάσει αντισύριζα μέτωπο, το οποίο είχε δώσει. Μεγάλη όθηση στο κύριο Μητσοτάκη από το 2016
Σωστά.
Και μετά. Το μέτωπο δεν υφίσταται πλέον. Αλλά εν πάση περιπτώσει κλείνει η παρένθεση.
Τι υφίσταται όμως, κάτσε γιατί τώρα επειδή ανοίγεις τις
παρένθεσες. Και πάμε στο ΠΚΠΕ, το οποίο είναι ένα άλλο δύσκολο θέμα για την κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο δύσκολο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς η εξεταστική, όπως όλα δείχνουν, θα κρατήσει αρκετά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, δεν μπορώ να προδικάσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι.
Έχει δρόμο μπροστά της, είναι
βέβαιο. Θα υπάρχουν καταθέσεις οι οποίες με βεβαιότητα θα πυροδοτούν συζήτηση και θα φέρνουν το θέμα του ΠΚΠΕ στην επικαιρότητα και στα μίντια και θα υπάρχει συζήτηση. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι ευχάριστο για την κυβέρνηση. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ίδια επέλεξε να γίνει μια... να κάνει μια επιλογή, να πάει σε εξεταστική.
Είναι δική όχι... της επιλογή η εξεταστική.
Ναι, να μην κλείσει το θέμα με τον ίδιο τρόπο και κλείσει για τον κύριο Τριαντόπουλο
ναι.
Καραμαλή. Έκανε μια διαφορετική επιλογή. Το ήξερε ότι αυτό θα πυροδοτεί συνέχεια συζήτηση και θα υπάρχει αυτή η κουβέντα διαρκώς αφού θα κρατήσει πολύ. Το θέμα είναι τι θα βγάλει. Σε τι βαθμό θα βγάλει και βέβαια να προσθέσουμε και την κουβέντα την οποία έχουμε ξανακάνει μαζί για το τι θα δείχνει, τι θα περιέχει η δικογραφία η οποία θα έρθει καινούργια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βέβαια είναι και αυτό, περιμένουμε και αυτό.
Σε τι βάθος θα εμπλέκει στελέχη της κυβέρνησης, των άλλων κομμάτων.
Ναι, ποιους, πώς και τα λοιπά, ακριβώς όλα αυτά. Έχει μπροστά δρόμο ακόμα αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Σταύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Για χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινής ήταν φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Παπαντονίου. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, γιατί έχουμε μια εξέλιξη από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας. Η πρόεδρος της εισαγγελίας πρωτοδικών διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί της βασικής δικογραφίας και του κατηγορητηρίου που αφορά στην τραγωδία. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό της ημερομηνίας της δίκης, η οποία εκτιμάται ότι αναμένεται να γίνει σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην Λάρισα. Επίσης να σας πω ότι αναμένονται οι απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής, έτσι, που έχουν υποβάλει οι συγγενείς και επίσης όχι μόνο για την εκταφή αναμένεται και απάντηση για το αν θα γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Thank you.
ψυχή μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δε λογάριασα κανένα κι είπα τώρα ό,τι θέλει ας γίνει. Εσύ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Δεν ξέρω, ξέρω μόνο τι υποφέρω. Όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι να ζητάω για φαντάσου τα παράνομα φιλιά σου, και να μην μπορώ να κλείσω ούτε μάτι. Εσύ μου
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την έναρξη από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Διώκουμε το διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Όπως είπε, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμού ζητήματος με την Τουρκία. Την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως γκρίζο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει 30 χρόνια, το κάζος Μπέλι πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας και όχι της γλώσσας των όπλων, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών που περιλαμβάνει το όραμα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου δημοκρατικού και βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης που θα οικοδομήσει το μέλλον του σε καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας δίπλα στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, χαιρέτησε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός. Για το Κυπριακό, επεσήμανε πως η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής απεσταλμένης του να δώσουν μια νέα όθηση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αποζημιώσεις ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους των δύο εθνικών τραγωδιών, στο Μάτι και στη Μάνδρα. Η σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη προβλέπει τιμή άσκηση από το δημόσιο ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση του δημοσίου από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδικάζουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης για θανάτους και τραυματισμούς. Που προκλήθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καθώς και αποζημιώσεις για έξοδα νοσηλείας και κηδείας. Από την ψήφιση της ρύθμισης έως σήμερα, σε χρονικό διάστημα μόλις 6 μηνών, το δημόσιο έχει αποσυρθεί από 32 ένδικα μέσα που αφορούσαν στο Μάτι και από 5 ένδικα μέσα που αφορούσαν στη Μάνδρα. Αξίζει να επισημανθεί πως ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, εφόσον έχουν κατατεθεί εγκαίρως και ορθά όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Καμία οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να καλύψει τον ανίποτο πόνο και το ανίποτο κενό της απώλειας των ανθρώπινων ζώων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ελάχιστη πράξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφή δέσμευση ότι η πολιτεία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα τους. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου η νέα νομοθεσία του Υπουργείου Τουρισμού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του νέου οικοδομικού κανονισμού, να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου και επιστοποιητικού μειοκτονίας.
Λοιπόν, ένα μέρος από την εισήγηση ακούσαμε, φίλες και φίλοι, αυτό το τελευταίο για το σύστημα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτό που σας έλεγα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι, Πέμπτη ή Παρασκευή ήταν, ότι θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για αυτά τα θέματα. Και όπως πάντα λέω, όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και όχι μόνο αυτή βεβαίως, στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κάτω από τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή, μια Ελλάδα γαλανή, αυτή που μου ανήκει. Τα χρόνια γίνανε πουλιά, πέτανε μες στην παγωνιά και ψάχνουνε πατρίδα. Μια φωνή απ' τα παλιά και η αγάπη σου φωλιά, μαχαίρι και ελπίδα. Κάτω από τον ίδιο ουρανό απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ, τον ίδιο έχουμε Θεό. Αναβοσβήνομαι όσο αφήνομαι το όνειρο μένει. Απόψε δώσε μου φτερά, έλα να ακούσουμε ξανά τη γη το αηδόνι. Λατ μάτια να ανοίξουμε πανιά. Οι δυο μαζί όπως παλιά, δεν είμαστε πια μόνοι. Κατά απ' τον ίδιο ουρανό, απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ. Τον ίδιο έχουμε Θεό, αλλά πως σβήνομαι, όσο αφήνομαι το όνειρομένη. Κάτω απ' τον ίδιο ουρανό, απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ. Τον ίδιο έχουμε Θεό, αλλά πως σβήνομαι, όσο αφήνομαι το όνειρομένη.
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η κίνηση της κυβέρνησης, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συγκεκριμένα, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που προανήγγειλε την πρόσληψη Ρωμά στην αστυνομία, προφανώς όλα αυτά στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της κυβέρνησης να καταπολεμήσει μικροεγκληματικότητα, να πω, παραβατικότητα, να πω, στους καταβλισμούς. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την κυρία Μαρία Αλβανού, την ξέρετε όλοι, είναι εγκληματολόγος, είναι διδάκτορας διεθνούς ερευνητικής εγκληματολογίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Αλβανού.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι μια κίνηση αυτή της κυβέρνησης, την οποία νομίζω ότι μόνο θετικά μπορεί να τη δει κάποιος, κυρία Αλβανού. Είναι σε θετική κατεύθυνση αυτή.
Εάν υλοποιηθεί προσεκτικά, τότε σαφέστατα μπορεί να έχει ένα πολύ θετικό πρόσημο. Mm.
Τι σημαίνει αυτό, εάν αυτό, τι εννοείται με την προϋπόθεση που βάζετε, ότι εάν εφαρμοστεί?
Γιατί μια τέτοια πρόβλεψη θα πρέπει να εντάσσεται, για παράδειγμα, όπως βλέπουμε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, στη γενικότερη προσπάθεια διαμόρφωσης θετικών όρων διαλόγου μέσα στην κοινωνία.
Ναι, δηλαδή, γι' αυτό μίλησα για το πλαίσιο. Σε ένα
ακριβώς
πλαίσιο, ναι, πρέπει να είναι κάπου ενταγμένο όλο αυτό.
Εάν το πλαίσιο είναι ξαφνικά δημιουργώ μέσα στο κράτος μου και αναγνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες προσώπων, αυτό σαφέστατα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρνητικό. Γιατί όλοι ως Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα σε μια προκήρυξη, για παράδειγμα, της αστυνομίας, να κάνουν τα χαρτιά τους και να λάβουν τη θέση την οποία ανάλογα με τα προσόντα τους έχουν. Αυτό δηλαδή ισχύει και πρέπει να ισχύει. Τώρα, αυτή η κίνηση, εάν γίνει όπως την αντιλαμβάνομαι και όπως θέλω να την αντιλαμβάνομαι, στα πλαίσια, όπως είπα, πολιτικών που έχουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν, γνώστες μιας συγκεκριμένης κουλτούρας, να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στις αρχές και συγκεκριμένες κοινότητες που, όπως είπαμε, έχουν αυτή την κουλτούρα, και πολλές φορές υπάρχει μια δυσκολία στον διάλογο, στην συνεννόηση, στην επαφή. Και ειδικά όταν έχουν αναπτυχθεί στερεότυπα. Εάν με αυτήν την λογική έχουμε την ένταξη, και νομίζω ότι κάπου το είδα αυτό σαν όρο, σαν φράση, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει το πλαίσιο, δεν έχουμε δει την προκήρυξη, δεν έχουμε δει τίποτα.
Δεν ξέρουμε ακόμα δηλαδή τους όρους, πώς θα γίνει η προσέγγιση, η δική τους συνύπαρξη και το κάλεσμα, ας πούμε, από την πλευρά του κράτους, αλλά και από την άλλη μεριά οι Ρωμά πώς μπορούν οι ίδιοι να χειριστούν, που ενδιαφέρονται εννοώ, την δική τους απόφαση με τους συμπολίτες τους και τις κοινότητές τους.
Γι' αυτό μίλησα για προσοχή, γιατί κάπου διάβασα, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να μιλάω στον αέρα γιατί δεν έχω δει την προκήρυξη, έχω δει το πλαίσιο. Μιλάμε τώρα με βάση ό,τι έχει δει το φως της δημοσιότητας.
Ναι, με βάση το ρεπορτάζ τώρα. Ναι.
Έχουν λεχθεί, δεν έχουν, και ξέρετε, τα γραπτά είναι που έχουν σημασία εδώ, δηλαδή η προκήρυξη. θα πρέπει αυτό το μέτρο να λειτουργήσει έτσι ώστε να χτιστεί εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Όχι να λειτουργήσει, επαναλαμβάνω, σαν μια αναγνώριση ότι έχω μια ξεχωριστή ομάδα στην οποία τις φέρουμε διαφορετικά και ίσως αναβιώνω και αν θέλετε... με έναν τρόπο, επαναλαμβάνω, στερεότυπα. Πρέπει να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, έχουμε δει τέτοια μέτρα. Για παράδειγμα, θυμάμαι, επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα με ζητήματα ασφάλειας και ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Βέβαια. Θυμάμαι, λοιπόν, έχει κοντά στα 20 χρόνια που η γερμανική αστυνομία είχε κάνει ακριβώς μια παρόμοια κίνηση, ώστε να μπορεί σε συγκεκριμένες περιοχές που είχαμε ισλαμικές κοινότητες να λειτουργήσει ο διάλογος με την κοινότητα, να μπορέσει να χτιστεί σχέση εμπιστοσύνης, να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που γνωρίζουν τη γλώσσα, που γνωρίζουν τα έθιμα, που γνωρίζουν την κουλτούρα, γιατί πολλές φορές και η αστυνόμευση πρέπει να λάβει υπόψη συγκεκριμένα ζητήματα κουλτούρας, του πώς μιλάμε, του πώς συμπεριφερόμαστε, του πώς συμπεριφερόμαστε ανάλογα με τα φύλλα.
Μα μόνο έτσι μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές ένα τέτοιο είδους εγχείρημα, αλλά ούτως ή άλλως μόνο έτσι επιτυγχάνεται και μια συνεννόηση. Από πολύ χαμηλό επίπεδο, θέλω να πω, με σεβασμό στην κουλτούρα του άλλου, πρέπει να βρεις τα εργαλεία επικοινωνίας.
Αλλά για να τη σέβεσαι πρέπει να τη γνωρίζεις και ακριβώς.
Αυτό εννοώ.
Εκεί πάνω εδράζεται, εδράζονται τέτοια μέτρα στο ότι όχι ότι διαχωρίζουμε τους πολίτες και λέμε ωραία, υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες, παίρνω οπωσδήποτε από αυτή την κατηγορία ή από την άλλη. Είναι η αναγνώριση ότι όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα κουλτούρας και πρέπει να τα σεβόμαστε και πρέπει και να ανατρέψουμε στερεότυπα, λειτουργούμε ακριβώς με όρους δημιουργίας καλύτερου διαλόγου και κατανόησης.
Έχετε εικόνα, το λέω αυτό, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν ώψη της συνομιλίας μας αναζήτησα στοιχεία και είδα, κυρία Αλβανού, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά. Δίνουν ως παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ένταξη που είναι 2020-2030. Στην ουσία προτείνει στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συμμετοχή των Ρωμά στη δημόσια διοίκηση στο σύνολό της και βεβαίως και στις δυνάμεις ασφαλείας.
Ναι, διότι υπάρχουν και χώρες, τώρα ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν φύγουμε, αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις κοινότητες Ρωμά και για πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα ρατσιστικής βίας. Πώς να το πω, στο έδαφος τους. Οπότε υπάρχει όντως αυτού του είδους, όπως είπατε, η προτροπή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία. Δεν μου αρέσει τόσο η λέξη συμπερίληψη, θα έλεγα σεβασμού προς όλους.
Αληθές είναι αυτό.
Και συμμετοχής.
Ναι, περί αυτού ομιλούμε. Και επίσης, ειδικά για τους Ρωμά, μου έκανε εντύπωση, αλλά θέλει περισσότερο ρεπορτάζ από εμάς τους δημοσιογράφους, το γεγονός ότι οι Ρωμά, οι χώρες, με συγχωρείτε, που έχουν επιχειρήσει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι η Ουγγαρία, είναι η Σλοβακία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία... Δεν είδα μία ευρωπαϊκή, κεντρικοευρωπαϊκή χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή με τις υπόλοιπες χώρες δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μπορεί και να μην έχουν κοινότητες Ρωμά, έχουν όμως άλλου είδους κοινότητες.
Πολύ σωστά φωτίσατε τις χώρες οι οποίες, σας είπα εγώ πιο πριν, δεν ήθελα να αναφέρατε εσείς. Συνήθως συζητώνται ακριβώς πάνω στο θέμα του...
Μα εσείς μου δώσατε την αφορμή να τα πω, γιατί έτσι είναι, ναι.
Έτσι, των στερεοτύπων, της ρατσιστικής βίας, ζητήματα ακριβώς δυνατότητας, ισότητας και, ξέρετε... λειτουργεί, όλα αυτά που λέμε λειτουργούν ως όρια ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ακροατές αυτή τη στιγμή θα σκέφτονται καλά τώρα τι μας λέει η κυρία Αλβανού, διάλογο, συμπερίληψη, σεβασμό, εδώ μιλάμε για αντικλιματικές πολιτικές. Η βάση της αντικλιματικής πολιτικής είναι η κοινωνία να έχει λιγότερες συγκρούσεις. Η βάση της αντικλιματικής πολιτικής είναι ουσιαστικά σε μια κοινωνία να συμμετέχουν όλοι με έναν τρόπο που δίνει και να γνωρίζει ισότητα, σεβασμό και έτσι δημιουργούμε όρους για λιγότερο έγκλημα.
Ναι, σωστά.
Τώρα, επαναλαμβάνω.
Άρα πάμε στις δομές και στις υποδομές, κυρία Αλβανού, διότι ναι, γι' αυτό συζητάμε.
Γιατί
θέλει εκπαιδευτικά, γνωρίζει... κοινωνικά προγράμματα, θέλει άλλου τύπου.
Πολύ σωστά. Και αν ο άλλος γνωρίζει και έχει ένα όραμα και έχει μία ελπίδα και γνωρίζει ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ζήσω και ένας άλλος τρόπος να μπορέσω να έχω τα ίδια αγαθά που έχει ο διπλανός μου, τότε με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τις πιθανότητες να περάσει κανείς στο έγκλημα. Το λέω τώρα λίγο απλοϊκά. Δεν είναι τόσο απλοϊκά. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μελετάμε στο έγκλημα, αλλά μία από τις βασικές θεωρίες είναι ακριβώς η δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν την ίδια πρόσβαση σε θεσμούς, σε ευκαιρίες, έτσι, με όλους τους άλλους. Θα δούμε όμως, επαναλαμβάνω, πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Πάντα κρατάω μικρό καλάθι, όχι κακόπιστα, αλλά στη διάρκεια του χρόνου που εφαρμόζεται ένα μέτρο, θα δούμε και τι λάθη μπορεί να προκύψουν και πώς αυτά μπορούν να διορθωθούν.
Ναι, προφανώς.
Και αν θα έχουμε και την υπομονή να εφαρμόσουμε ένα μέτρο.
Γιατί... Αυτό ήταν το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, ότι αυτά θέλουν και να δώσουμε χρόνο στην εφαρμογή του μέτρου, στην επιτυχή εφαρμογή, θέλω να πω.
Θα συμβούν και πάντα όταν λαμβάνονται μέτρα, θα συμβούν λάθη ή θα προκύψουν προβλήματα.
Εντάξει, αλλά στην πορεία αυτά να διορθώνονται, αυτό είναι το θέμα.
Εάν θέλουμε όντως ένα μέτρο, εάν πιστεύουμε ένα μέτρο, αν το έχουμε σχεδιάσει καλά ως μέτρο και τον σκοπό του, τότε θα βρεθεί και ο τρόπος να τα διορθώσουμε και προχωρώντας η κοινωνία θα καταλάβει ότι ένα μέτρο αποδίδει όχι. Αλλά το ζήτημα είναι αν το πιστεύουμε και αν το έχουμε σχεδιάσει και καλά. Ή αν απλά, ξέρετε, σχεδιάζουμε ένα μέτρο για να το σχεδιάσουμε και να βάλουμε ένα τικ σε ένα κουτάκι.
Και κυρίως αυτό να μην είναι ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά να είναι ένα μέτρο, να είναι μια πρόταση, να είναι μια απόφαση σε μια συνολική, σε μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος για το οποίο συζητάμε, που δεν είναι πρόβλημα, είναι ένα γεγονός, υπάρχει, έτσι είναι, μια πραγματικότητα, θέλω
Κοιτάξτε,
να πω.
Πάντα όταν κοιτάζουμε ένα μέτρο, το κοιτάζουμε, όπως είπατε, μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αποσπασματικά μέτρα δεν λειτουργούν. Όπως και επίσης δεν είναι δυνατόν να προϊονίζεις ένα μέτρο σεβασμού προς μια κοινότητα, προς μια κοινότητα ανθρώπων, προς μια ομάδα ανθρώπων, καλύτερα να το πούμε, προς μια ομάδα ανθρώπων και η υπόλοιπη συμπεριφορά, η κρατική, να είναι εντελώς διαφορετική. Καταλαβαίνετε τι θέλω
σωστά,
να πω.
Σωστά, απόλυτος,
ότι
βεβαίως.
Χρειάζεται μια συνεχής
και συνεπής.
Συνεχής και συνεπής ναι. προσπάθεια. Θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Και εγώ περιμένω να δω, θέλω να πιστεύω ότι θα λάβουν υπόψη τα πρότυπα του εξωτερικού και θα τα διαμορφώσουν ανάλογα στις δικές μας πραγματικότητες.
Θα το δούμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κυρία Αλβανού.
Και εγώ.
Να έχετε καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, είναι φίλες και φίλοι και διδάκτορ διεθνούς ερευνητικής εγκληματολογίας. Έχει ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα, το κυβερνητικό, και πραγματικά ευχόμαστε να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, να το αντιμετωπίσουν αυτό που είπαμε με μια διευρυμένη λογική και με την ανάλογη προσοχή, βεβαίως.
Nobody's ever what they seem. Yeah, but we can. can take a song and turn it into gold. Sugar in the water, water in the wine. Sugar in the water. Spinning like a sailor, just loving you to pieces. And if you want a rain check, well, honey, get in line. I got a matching suitcase. I'm standing at your back steps. I'm climbing up your stairs now. I'm gonna reach the top. Yes, and we can take a song and turn it into gold. Sugar in the water, water in the wine. Yeah, we can take a song and turn it into gold. Sugar in the water, water in the wine. Water in the wine, sugar in the water.
Μου αρέσει που μου στέλνετε μήνυμα, πες για τα ποθανέσχες. Μα τι να πω, τι είχες γίνει, τι είχα πάντα. Α, έχει καμία έννοια. Άντε πάλι, αυτό είναι ένα στοιχείο ετήσιο, στοιχείο παραπολιτικής, διότι δεν καταλήγουμε κάπου. Το έσχες το βλέπουμε, το πόθεν δεν έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, μην με βάζετε να λέω αυτά που ξέρετε και που ξέρουμε. Ναι, δόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Ο καθένας σας μπορεί να μπει και να δει τα περιουσιακά στοιχεία πολιτικών αρχηγών και βεβαίως των βουλευτών, όλων δηλαδή. Αν σας πω ότι τα κοίταξα διαγωνίως, αν σας πω ότι δεν έμεινα σε αυτά, δεν έχει έννοια. Σας είπα, το ενδιαφέρον θα ήταν το πόθεν. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Έχουμε το έσχες. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα.
Νιώτης, πολλονιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες.
Μου αρέσει που λέτε γεια σας κύριε Μπαρδί. Αν σεβόμαστε την κουλτούρα των Ελλήνων, άρα εμείς οι ίδιοι αν τη σεβόμαστε, ποιος θα τη σεβαστεί αν δεν τη σεβαστούμε οι ίδιοι? Δεν έχω καταλάβει τι μου λέτε.
Αφιερώνω σε σένα, πολλοτρέχει στο άγνωστο.
Αχ, αγαπημένη μου προβοκάτορα, κύριε Αργυρίου, και των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι ήμουν 9 και γέρασα μαζί σας, αλλά ξέρετε πόσα χρόνια, δεν ξέρω, 20-25 χρόνια κάνουμε ποθανέσχες, ούτε που θυμάμαι. Βεβαίως, μαζί σας, για όνομα του Θεού. Δεν έχω συντεχνιακή λογική και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά εσείς. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ όλους για τα μήνυματά σας. Να έχουμε μια καλή, δροσερή εβδομάδα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Πιάς απόμεινες μόνος σε ένα κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασε. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες.
μπουρίνια του Αυγούστου στο χειμώνα τις θύελλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη το κόσμο παράτησε. Κι αφιερώνω σε σένα που παλεύεις με το άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνη σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα που τρέχεις στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνη σε έναν κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα